Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-dekabr, payshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh mudofaa vaziri Shimoliy Iroqda kurd yetakchilari bilan uchrashdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh bilan aloqalarni yaxshilash istagida ekanini bildirdi.
Bilmayman, bizni ham qarindoshlarimiz, uzoq qarindoshlarimiz yashadi. Hech qanday u yerda mana shu musulmonsan, boshqa degan gap-so'zlar ham yo'q.
Dunyoda bo'layotgan terror xurujlari va musulmonlarga qarshi kayfiyatga nisbatan Qirg'iziston jamoatchiligining fikri qanday?
The kingdom spent huge quantities, billions of dollars pushing a very
Saudiya Arabistoni boshchiligida tuzilgan Islomiy harbiy alyans terrorizmga qarshi kurashda qanday rol o'ynaydi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Iroqda Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida mamlakat shimolidagi Kurdiston rahbarlari bilan muloqot qilmoqda. Shu hafta Turkiya ham Iroqdagi jangarilarni nishonga oldi. BMT Xavfsizlik kengashi esa Islomiy davlatning moliyaviy tizimiga zarba bermoqchi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Iroqlik kurdlar mamlakat armiyasidan farqli o'laroq Islomiy davlatga qarshi samarali kurashayotgan guruhlardandir. Shunga qaramay, jangarilar Iroq va Suriyada hanuz katta hududlarni nazorat qilmoqda. Bir necha oy oldin Iroq xavfsizlik kuchlarini jang maydonini tashlab qochganlikda ayblagan AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter kurdlarning qurolli peshmerga kuchlarini maqtadi.
Kurdish peshmerga have performed very well. They've been what we look for. In all of this conflict which is capable
Bu islomiy davlatni yenga oladigan, hududlarni undan tortib olib, to'g'ri boshqara oladigan samarali va qobiliyatli kuchdir, dedi Carter. Kecha Amerika vaziri Bag'dodda bosh vazir Haydar Abadi va mudofaa vaziri Xolid Ubaydi bilan uchrashib, islomiy davlatga qarshi kampaniyani kuchaytirish kerakligiga urg'u berdi. Bugun Carter Iroqda harakatlanayotgan AQSh harbiy rahbarlaridan jang maydonidagi vaziyatni o'rganadi. Islomiy davlat mag'lubiyatini tezlashtirish yo'llari, Yevropa, Fors ko'rfazi davlatlari va boshqalarning hissasi haqida fikr almashadi. Qo'shma Shtatlar o'tgan yil avgustidan beri Islomiy davlatni Iroqda havodan nishonga olib keladi. AQSh mamlakatga piyoda askarlarni qayta kiritmoqchi emas, biroq oz sonli maxsus bo'linmalar safarbar etilgan. Iroq kurdlarini o'ziga ittifoqchi deb biladigan Turkiya kecha jangarilarning Mosul yaqinidagi harbiy lagerni nishonga olishiga javoban Iroq shimolini artilleriyadan o'qqa tutgan. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davud o'g'lining aytishicha, jangarilar hujumida turk harbiylari tayyorgarligidan o'tayotgan iroqlik 2 askar jon bergan, 4 nafar turk harbiysi yaralangan. Yaradorlar muolaja uchun Turkiyaga yuborildi.
Maalesef bir eğitilen subaylı askerlerden, Musul Iraklı askerlerden bir subay bir
Bosh shtab boshlig'i bilan maslahatdan so'ng Daishning mintaqadagi bazasini yo'q qildik, dedi bosh vazir. Turkiya kurd jangchilarini tayyorgarlikdan o'tkazayotgan harbiylarini qo'riqlash uchun 100 dan ziyod askarini safarbar etgan. Biroq bu markaziy hukumatga yoqmadi. Bosh vazir Abadi Anqaradan qo'shinlarni Iroqdan olib chiqishni talab qilib, BMT Xavfsizlik kengashiga arz qildi. Bu ortada kengash yana bir masalani ko'rib chiqmoqda. Bugungi majlisda islomiy davlat guruhining moliyaviy kanallarini to'sishga qaratilgan qo'shimcha choralar qabul qilinishi kutilmoqda. Xavfsizlik kengashiga a'zo 15 mamlakat moliya vazirlari shu mazmundagi rezolyutsiya loyihasini o'rtaga tashlaydi. Kengashga bu oy raislik qilayotgan AQSh elchisi Samantha Powerning aytishicha, hujjatda mamlakatlardan terrorchi guruhning moliyaviy manbalariga zarba berishda sa'y harakatlarini oshirish so'raladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Liviyaning ikki muxolif hukumati vakillari bugun tinchlik sulhini imzolashi kutilyapti. Kelishuvning qonuniyligi haqida bahslar yuzaga chiqqach, bitimni imzolash muddati bir kun ortga surilgan edi. BMT vositachiligida olib borilayotgan muzokaralar 2011-yil Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilgandan beri Liviyada yuzaga kelgan siyosiy inqirozga yechim topishni maqsad qilgan. Tinchlik sulhi imzolangach 40 kun ichida har ikki muxolif hukumat vakillarini o'z ichiga oluvchi qo'shma hukumat tuzilishi ko'zda tutilgan. Har ikki partiyaga mansub AQSh qonunchilari Pokistonda yadro qurollari soni ortib borayotganidan tashvish bildirdi. Bu o'lka terrorchi guruhlar faol davlat sifatida AQSh rasmiylarida xavotir uyg'otmoqda. AQShning Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Olsonning Vakillar palatasidagi tashqi aloqalar qo'mitasiga aytishicha, AQSh Pokiston bilan yadro qurollari va boshqa xavfsizlik masalalari yuzasidan ochiq muloqot olib bormoqda.
Pakistan has taken a lot of steps over the last years to tighten up its control.
Pokiston yadro xavfsizligini kuchaytirish bo'yicha oxirgi yillar qator choralarni amalga oshirdi. Bunday qurollarni himoya qilish mas'uliyatini ular yaxshi tushunadi. Ichki tahdidni ham hisobga olishadi, deydi u. Ayrim qonunchilar Pokistonga berilayotgan milliardlab dollar hajmidagi harbiy va iqtisodiy yordamni qisqartirishga chaqirmoqda. Ularga ko'ra, Pokiston hukumati terror tarmoqlarini qo'llab-quvvatlaydi. Xitoy AQShning Tayvanga 2 milliard dollarga yaqin qurol sotish haqidagi qarori ustidan rasman norozilik bildirdi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri o'rinbosari AQShning Pekindagi ikkinchi eng martabali diplomati bilan uchrashib, masala yuzasidan Xitoy noroziligini izhor qilgan. Uning aytishicha, bunga qarshi zarur choralar ko'rilishi, jumladan qurol savdosiga aralashgan kompaniyalarga sanksiyalar joriy etilishi mumkin.
Today's notification is consistent with the Taiwan Relations Act. And U.S. support for Taiwan's ability to maintain
AQSh Davlat Departamenti Kongressga taqdim etgan rejaga binoan, Tayvanga ikkita harbiy kema, tankga qarshi raketalar, suv va quruqlikda harakatlanuvchi hujumkor transportlar va quruqlikdan havoga otiluvchi Stinger raketalarini sotish ko'zda tutilgan. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Obama ma'muriyatini qurol savdosini to'xtatishga chaqirdi. AQSh Davlat Departamenti esa savdo Tayvanning o'zini mudofaa qilish salohiyatini kuchaytirish bo'yicha AQSh o'z bo'yniga olgan majburiyatlari doirasida amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Xitoy Tayvanni o'z hududi deb biladi. Agar Orol davlat o'z mustaqilligini e'lon qilsa, u yerga qo'shin kiritishi haqida ogohlantirgan.
Но в любом случае, кто бы это ни был, мы готовы и хотим развивать свои отношения с Соединёнными Штатами. Вот
последний визит Россия президента Владимир Путин AQShning navbatdagi prezidentlik saylovida kim g'olib chiqishidan qat'i nazar Washington bilan aloqalarni yaxshilash tarafdori ekanini bildirdi. Xalqaro jurnalistlar bilan o'tkazilgan yillik matbuot anjumanida u Amerika xalqi saylaydigan har qanday prezident bilan ishlashga tayyor ekanini aytdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan shu hafta o'tkazgan muloqotimiz AQShning mavjud muammolarni birgalikda yechishga tayyor ekanini ko'rsatdi, dedi Putin. Suriya yuzasidan izoh bergan Rossiya rahbari tinchlik o'rnatishga qaratilgan siyosiy jarayon boshlanmaguncha Suriyadagi Rossiya harbiy amaliyotlari davom etishini ta'kidladi. Putin Anqara bilan munosabatlarning yomonlashgani haqida ham gapirib, hozirgi Turkiya rahbariyati bilan ijobiy muloqot o'rnatish imkoniyatini ko'rmayotganini aytdi. U shuningdek Ukraina tuprog'ida Rossiya askarlari harakatlanayotgani haqidagi da'volarni yana bir bor inkor etdi. Ukrainada harbiy jabhada ayrim rossiyaliklar faoliyat yuritayotgan bo'lishi mumkin, ammo bu bizning tashabbusimiz bilan amalga oshirilgani yo'q, dedi Putin. Unga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi iqtisodiy sanksiyalar qo'llash niyatida emas, ammo Kiyevga imtiyozli savdo bitimini ham taqdim etmaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. G'arbda, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarida yuz bergan terror xurujlari ortidan mahalliy aholi orasida musulmonlarga nisbatan salbiy fikrlar yangramoqda. Rasmiylar bu davlat siyosati emasligini ta'kidlayotgan bo'lsa-da, qattiq qo'l choralar ko'rish tarafdorlari soni ham ortmoqda. Bu holat tashqi dunyo, islom olami, jumladan Markaziy Osiyoda ham tashvish uyg'otmoqda. Qirg'izistonlik jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif lavhasi bilan tanishing.
Mayrambek O'sh davlat universitetining chet tillar kulliyotida tahsil olmoqda. U g'arb o'lkalaridan birida malaka oshirishni orzu qiladi.
Maqsadim o'sha chet o'lkaga borib, tajriba to'plab, o'qib, bilim olib kelish uchun.
Mayrambek Amerika Qo'shma Shtatlarida musulmon muhojirlariga qarshi fikrlar yangray boshlaganidan ta'assufda. Albatta, 1-2 siyosatchining gapi bilan Amerika musulmonlarga eshik yopmaydi, ammo hamma musulmonlarni ekstremistik harakatlarda gumon qilish o'ta noo'rin, deydi u.
Bu musulmon ellarim Amerikaga kirgizbe deb qarayotdi. Ayrim siyosatchilar, men o'yim bu musulmon ulkalarining jarayonlari Amerika ulkasiga kiruvchi birla siyosatchining nimasi bilan chechilmaydi. Ko'pincha hozir musulmon mamlakati deb o'zlarini atagan bunday ekstremist toptor jardurlarni qilgani uchun ular shunday o'yga kelishdi, biroq barligi ham musulmonlarni anti-ekstremist deb ishlarni qiltat deb aytgan olisqiz, sababi al musulmon el emas, al tasavvurlar.
Mayrambek g'arbda istiqomat qilayotgan birodarlar hayotidan uncha xabardor emas. Uningcha bu borada ma'lumot oz.
Ularning turmushini ko'pchilik qiziqmaymiz, kevirlar ishlab tursa, kevirlar o'qib degandek, ularning qilib jatgan ishlari bordigi ochiq ayrim emasda bordigini.
Mahalliy universitet dotsenti Adhamjon Jo'rayev.
Hozirgi vaqtda g'arbda yashayotgan musulmon muhojirlarga bo'layotgan munosabatlar oxirgi siyosiy voqealarni e'tiborga olganda keskin o'zgarib boryapti. Meni bu shaxsiy fikrim, Sovet Ittifoqi tarqalishdan boshlanib, bu narsa tezroq kuchaydi desa bo'ladi. Sababi Qo'shma Shtatlarining oldingi dushmani, birinchi dushmani g'oya bo'yicha ham, boshqa nimalar bo'yicha ham SSR bo'lgan edi. Sovet Ittifoqi tarqagandan keyin Amerikani asosiy dushmani bu neftga boy bo'lgan mamlakatlar. Yaqin Sharq, Suriya, Egipt, Iroq, Iron. Amerika mamlakatini qiziqtirgan narsa asosan boylik. Qayerda katta boylik bo'lsa, Amerika o'sha mamlakatlarga qiziqib kelgan. Amerika bu mamlakatlarda kuchsizligidan foydalanib, shu kungacha shu o'zini dunyo bo'yicha siyosatini yurgizib kelyapti. Shu nuqtai nazardan qarab, muhojir musulmon farzandlari, demak, g'arb yurgan bolalarni psixologiyasi ham o'ziga yarasha o'zgarib boradi. Musulmon mamlakatlarga bo'lgan ta'ziq kuchaygandan keyin musulmon mamlakatlardan ketgan muhojir bolalar qandaydir jihatda shu Amerikaga bo'lgan munosabatlarini bildirgisi kelayotgandir. Balkim buni orqasi juda katta kuchlar yotgan bo'lishi mumkin. Meni o'yimcha shu oxirgi voqealar Amerika o'zi arin uyarni qo'zg'ab turib, yana o'sha uyasidan chiqqan arlardan o'zini himoya qilish maqsadida shu narsalar qilyapti. Amerika kirgizmaslik. Odam har xil endi. Hamma ham shu Amerikadan o'chim olaman degan borgan bolalar yo'q, masalan. O'qiyman, bilim olaman, shu o'zim mamlakatimning ekonomikasini yoki boshqa bir tarmoqlarni ko'taradigan bolalar, studentlar boryapti. Yoki bo'lmasa shu hayotim o'sha yerda bir yo'lga qo'yarman degan musulmonlar boradi.
Endi shu masalan Amerikani jamiyatining ma'lum bir qismini kayfiyati o'sha musulmon muhojirlarga qarshi uyg'onayotgan bo'lsa, bu endi Amerika o'zi oldiga surayotgan demokratik qadriyatlarga zidda, yotda. Odam ajratish, odamni musulmon xristianga bo'lu, Amerikani o'zini g'oyalariga yot narsa-ku.
Amerikani siyosatini menimcha ko'pchilik yaxshi analiz qilib yuradi. Amerika hech qachon o'zini qo'li bilan bu harakatlarni bajarmaydi. Qandaydir boshqa kuchlarni ishga soltirib qiladi.
Omma fikrini o'zgartirish yo'li bilan musulmonlarga ta'zik o'tkazish mumkin, deyapsizmi?
Yo'q, deganim qayerda janjal uyushtirilayotgan bo'lsa, buni asosida albatta Amerika yotgan bo'ladi. o'sha janjal uyushtirayotgan odamlarda g'oyachilari yoki qo'llab turgan odamlar Amerika bo'lsa-da.
Endi shu g'arbda, jumladan Amerikada istiqomat qilayotgan musulmonlarda xotinmishidan xabaringiz bormi? Ularning hayot tarziga, dunyo qarashiga qiziqib turasizmi? Qaysi tomonlari sizni qiziqtiradi shu g'arbda istiqomat qilayotgan musulmon ummatining hayotidan?
Endi men asosan ko'proq shu internet orqali, gazetalar orqali, televizordan, yangiliklar orqali xabarim bor. Amerikada yurgan bolalar bilan kelib, shu yerda yurgan bolalar bilan ancha-muncha muloqotda bo'lib turamiz-ku, lekin masalan, o'sha yerdagi musulmonlarda ahvoli bo'yicha to'liq informatsiya yo'q deb hisoblayman. Yetarli emas deb hisoblayman masalan. Endi uni ko'z bilan ko'rmagandan keyin manaqa deb aytib yorish juda qiyin.
Masalan, keyingi 3-4 yil ichida shu Amerikada musulmonlarda hayoti qanday tashkil qilinganligini, musulmonlar qanday erkinliklarga ega ekanligini ko'rsatish maqsadida Amerika davlat departamenti masalan Qirg'izistondan, O'zbekistondan, Markaziy Osiyodan din arboblarini qabul qilib ko'rsatdi. Ziyolilarni qabul qilib ko'rsatdi. Mana ko'ringlar, musulmonlar Amerikada qanday yashayapti deganda. Lekin har holda siz so'zdan kelib chiqqanda Amerikada va G'arbda musulmonlar qanday yashayotganligi haqida Markaziy Osiyoda axborot baribir kam.
Ma'lumot yo'q hisobda. Endi asosan kimlar boradi bu yerga? O'qishga borgan studentlar, bu yerdan doimiy yashash uchun chiqib ketgan musulmonlar bor. Shu bo'layotgan voqealarda sababchilari o'zlariga o'zlari dushman qilib ko'rsatib, endi asosan shu musulmonlar yomon ko'rsatib, asosiy maqsad shu bo'lsa kerak deb o'ylayman.
O'shlik uy bekasi Nasibaxon aya.
Menda televideniya boshqa joylardan eshityapman, lekin chuqur buni masalani bir izlab qiziqqanim yo'q. Men ayniqsa oxirgi paytda mana Yevropaga haligi qochqinlar kelyotganda o'zim ham o'ylanib qolyapman, uyingizga har xil odam keladi. Uni qanaqaligini, kim qaysi maqsad bilan kelyapti, nimaga qochib ketyapti, shuni bir ko'rish kerak demoqchiman.
Demak, xavotirni tushunish mumkin.
Tushunish mumkin.
Lekin shular kelmasin degan kayfiyatlarga
bular ko'p odam huquq haqida gapirishadi. Buni agarda to'sqinlik qilsa, bular o'zlarini siyosati o'zi olib borgan ishiga qarshi bo'lib qoladigan bo'ladi. Bilmayman, bizni ham qarindoshlarimiz, uzoq qarindoshlarimiz yashadi. Hech qanday u yerda mana shu musulmonsan, boshqa degan gap-so'zlar ham yo'q. Ishlashyapti, mehnat qilishyapti. O'ziga yarasha turmush tirishligi bor. Qonunga rioya qilsa bo'ldi. Chunki u yerda asharda qonunga bo'ysunsangiz, yashab ketaverasiz demoqchiman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Saudiya Arabistoni boshchiligida tuzilgan Islomiy harbiy alyans Suriyadagi urushni tugatishda rol o'ynashi mumkin. Ammo Riyodning o'zi radikal islom targ'ibotchisi deydi tahlilchilar. Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
Demokratiyani himoya qilish jamg'armasidan David Weinberg izohiga ko'ra, mintaqaviy harbiy ittifoq tuzish bilan Saudiya Arabistoni bir necha maqsadni ko'zlaydi. Qisman reklama, qisman bu davlatning regiondagi obro'sini ko'tarish uchun qilinayotgan ish. Al-Qoida va Islomiy davlat guruhiga qarshi samimiy kurashni ham o'z ichiga oladi, deydi Weinberg.
The kingdom spent huge quantities, billions of dollars pushing a very intolerant version of Islam around the world.
Saudiya Arabistoni, AQShning arab dunyosidagi azaliy ittifoqchisi, o'nlab yillardan buyon islomning muloyim qilib aytganda notolerant oqimini dunyo bo'ylab targ'ib qilib kelmoqda. Bu fakt, deydi Markaziy razvedka agentligida 30 yil ishlagan Bruce Raydell. Ana shu notolerant muhitdan Al-Qoida va Islomiy davlat o'ziga a'zolarini yollaydi, deydi sobiq razvedkachi.
The House of Saud is tied at birth.
Saudiya din peshvolari talqinidagi vahobiy mafkura terrorchi guruhlar, jumladan Islomiy davlat uchun oziqa. Jazoirlik yozuvchi va tahlilchi Kamol Daud yaqinda New York Times gazetasida bosilgan maqolasida Saudiya Arabistonini Islomiy davlat qiyofasidagi mamlakat deya ta'rifladi. Iroq va Suriyada guruh minglab shia va yazidiylarni, hatto islomning masihiy talqinini tan olmaydigan sunniylarni qatl etgan. Brookings tadqiqot markaziga ko'ra, Twitter tarmog'ida Islomiy davlatning eng ko'p tarafdorlari aynan Saudiya Arabistonidan. Ayrimlar nazarida Kamol Daudning maqoladagi xulosasi bo'rttirilgan, ammo inson huquqlariga kelganda jihodchi guruh va Saudiya Arabistoni qo'llaydigan jazo choralari bir xil. Zinogarlar toshbo'ron qilinadi, o'g'irlarning qo'li kesiladi, kofirlarning boshi olinadi, homoseksual fuqarolar qamchilanadi yoki o'limga mahkum etiladi. AQShning Riyoddagi sobiq elchisi Robert Jordan deydiki, terrorizmga qarshi mafkuraviy kurashda Saudiya Arabistonining o'rni beqiyos. Biroq siyosiy rahbarlar va diniy ulamolar o'rtasida o'ziga xos kelishuv mavjud. Ekstremizm bevosita hukumat yoki qirol oilasidan emas, balki yaxshi moliyalangan diniy strukturalardan keladi. Qirollik diniy ulamolarga tayanadi, deydi sobiq elchi.
It's all Iran all the time, I think, in the Saudi mentality right now.
Yana bir muhim faktor Iron. Saudiya Arabistoni mintaqaviy raqibi deb biladigan bu shia davlat bilan raqobatga bor kuchini sarflaydi. Islomiy davlat bilan kurashga emas, deydi Jordan. Saudiya Arabistoni tuzgan yangi islomiy ittifoq 34 davlatni o'z ichiga oladi, boshqaruv markazi esa Riyodda. Turkiya va Misr ham unga kirgan, ammo Iron taklif etilmagan. Qo'shma Shtatlar arab davlatlarini anchadan buyon islomiy davlatga qarshi kurashda birlashishga undab kelayotgan edi. Tahlilchi David Weinbergning qayd etishicha, o'tmishda bunday ko'p tomonlama tashabbuslar samara bermagan. Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi ham, islomiy ekstremistlarga qarshi kurashish uchun tuzilgan arab qo'shma harbiy kuchlari ham dushman kim degan bahslarga tortilgan. Shohruh Hamro, Washington.
AQShdagi immigratsiya tadqiqotlari markazi hisobiga ko'ra, 1990 va 2000-yillar orasida immigrantlar soni 43% oshib, qariyb 28,5 million odamga yetgan. Bu o'tgan asrdagi eng katta o'sish. Jarayonga 1986-yilda qabul qilingan immigratsiya islohoti va nazorati haqidagi qonun sabab bo'lgan. Unga ko'ra, mamlakatga 1982-yilgacha kirgan noqonuniy muhojirlarga qonuniy maqom berildi. Ikkinchi sabab immigrant oilalarda farzandlar sonining ko'pligi. Bugun muhojir amerikaliklar saylov kabi siyosiy tadbirlarda ham faol qatnashmoqda. Mavzu bilan Nasiba Tohir tanishtiradi.
To'rtta shtat va Kolumbiya okrugida fuqarolarning aksariyati oq tanli bo'lmagan odamlar. 2044-yilga borib AQShning barcha hududlarida oqlar ozchilik bo'ladi. Nyu-Meksiko va Kaliforniyada latinolar eng katta guruh, Texas ham yaqinda shunday shtatlar ro'yxatiga kiradi. Pew tadqiqotlar markaziga qaraganda, 2000-2012-yillarda ispan zabon aholi 63,5%, ya'ni oqlarga qaraganda kattaroq sur'atlar bilan ko'paygan. Bu vaziyatning kelasi 2016-yilgi saylovi va kelajakdagi barcha saylovlarga katta ta'sir ko'rsatishi shubhasiz. Ko'plab amerikaliklar uchun immigratsiya islohoti muhim masala. Nyu-York shahar universiteti dekani Vensan Budroning aytishicha, respublikachilardan prezidentlikka da'vogar Donald Tramp masalaga dolzarb tus berdi. 2013-yilda Nyu-Gemshir va Ayova shtatlarida saylovchilarga siz uchun qanday masalalar muhim deb savol berilganida, ular immigratsiyani eng dolzarb 5 mavzu sirasiga kiritmagan. Endi esa bu eng muhim 3 masaladan biri. Bunga Donald Tramp sababchi bo'ldi, deydi u. Saylovoldi kampaniyasida respublikachi Donald Tramp amerikaliklar xavfsizligiga urug'u berishga qaror qildi.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. And they're bringing those problems with us.
Iyunda u meksikaliklarni jinoyatchi va zo'ravonlar deya atagan edi. Parijdagi xurujlardan keyin u o'xshash bayonotlarini davom ettirdi. Oqibatda boshqa da'vogarlar, jumladan demokratlar ham emigratsiya va qochqinlar masalalariga ehtiyotkorlik bilan yondasha boshladi. Mutaxassis Steve McFarland emigrantlarga qarshi bayonotlar ko'payar ekan, saylovda qatnashadigan odamlar sonini oshirish kerak degan fikrda. Uning tashkiloti aynan shu yo'nalishda ishlaydi. Ayrim fuqarolar shu paytgacha siyosatga aralashmay kelgan, boshqalar konservativ yoki mo'tadil qarashlarga ega, ammo so'nggi bayonotlar tufayli ko'pgina latinolar saylovda qatnashishga shay, deydi u.
Black lives matter. Black lives matter. Black lives matter. Black lives matter. Black lives matter.
Afroamerikaliklar ham qora tanlilar hayoti muhim harakatini boshlab, ovozimizni eshiting, fikrimizni inobatga oling demoqchi. Bu bilan politsiya shafqatsizligi va adolatsizligiga e'tibor qaratmoqchi. Donald Trampning musulmonlar haqidagi salbiy chiqishlari oqibatida amerikalik musulmonlar orasida birdamlik kuchayishi va ular saylovda faolroq qatnashishi mumkin. Saylovchilar nomzodlarga agar biz uchun muhim masalalarni ko'rib chiqmasangiz, sizni qo'llamaymiz demoqda. Bu Amerikadagi yangi siyosat deydi Budro. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovoz radiosi.
AQSh hukumati suriyalik qochqinlarga yordam berish maqsadida BMT bilan hamkorlikni kengaytirmoqda. Davlat kotibi Jon Kerri BMT qochqinlar bosh komissari idorasiga 24 million dollar va'da qildi. Bu mablag' Yevropadagi qochqin va muhojirlarga yordam berish, xususan qishni o'tkazish va ta'lim olishga sarflanadi.
I'm proud to announce that the United States of America will be providing
Qo'shma Shtatlar qochqinlarni joylashtirish maqsadida mablag' ajratgan eng katta donor. Suriyada urush boshlanganidan beri gumanitar maqsadda 4,5 milliard dollar ajratdik, dedi Kerri. AQSh Turkiyaga ham qochqinlar uchun maktablar tashkil etish, boshpana bilan ta'minlash hamda tibbiy markazlar ochish maqsadida BMT va nodavlat tashkilotlar orqali 325 million dollar yordam puli bergan. Ayni vaqtda BMTning UNICEF bolalar jamg'armasi millionlab suriyalik bolalarni qishki kiyim bilan ta'minlash hamda maktablar tashkil qilish maqsadida naqd pul berish rejasini e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, suriyalik qochqin bolalarning 3dan 2 qismi maktabga bormaydi. Turkiyadagi 650 ming qochqin boladan 250 mingi o'qishni davom ettirgan, boshqalari esa ta'lim olmayapti. Urush boshlanishidan oldin Suriya aholisi dunyodagi eng savodlilardan biri edi. Ammo 400 ming bola uchun o'qish imkoniyatlarini yaratish oson emas. Turkiya hukumati oldida nihoyatda murakkab vazifa turibdi. Biroq agar bu bolalar maktabga bormasa, malaka talab qilmaydigan ishlarda ishlashga majbur bo'ladi. Ko'pchiligi jangari guruhlarga qo'shilishi mumkin. Chunki Islomiy davlat kabi terror guruhlari jangarilarga yaxshi maosh to'laydi. Qochqin bolalar Turkiya davlat maktablariga borishi yoki qochqinlar lagerlarida tashkil etilgan muvaqqat ta'lim markazlarida tahsil olishi mumkin. Bunday markazlarda darslar arab tilida olib boriladi va Suriya o'quv programmasiga asoslangan. Turk maktablarida esa bolalar mahalliy tilni bilmay qiynaladi. Bundan tashqari qochqinlar orasida Turkiyaning bir qismidan boshqasiga ko'chish hollari ko'p. Shu bois bolalar uchun davomli ta'lim olish qiyin. AQSh hukumati UNICEF va boshqa nodavlat tashkilotlari bilan birgalikda suriyalik qochqin bolalar uchun Turkiyaning turli viloyatlari, shu jumladan Kilis, Mersin, Adiyaman, Batman, Usmoniya, Mardin, Malatya, Shonliurfa, Gaziantep va Adana'da 13 ta maktab tashkil etgan. Ularda 26 ming bola o'qishi mumkin.
80 children to attend secondary and primary.
Bugun maktab yoshida bo'lgan suriyalik bolalarning 3dan 1 qismi ta'lim olmoqda. Butun avlodni yo'qotish tahdidi katta, deydi UNICEF vakili Philip Duhamel. Turkiyada davlat qaramog'idagi 25 ta qochqinlar lagerida maktab yoshida bo'lgan suriyalik bolalarning 90% ta'lim oladi. Ammo qochqinlar lagerdan tashqarida yashaydigan bolalarning aksariyati darslarga qatnashmaydi, deydi Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti vakili. Duhamelning Amerika ovoziga bildirishicha, maqsad keyingi yil iyungacha maktabda o'qiydigan qochqin bolalar sonini 2 baravar ko'paytirish, UNICEF maktablar qurish, transport bilan ta'minlash, bolalarga ruhshunos va sotsiolog kabi mutaxassislar yordamini taklif qilish, o'smirlar uchun kasb-hunar kurslarini ochish, 8 ming ko'ngilli o'qituvchiga esa pul to'lashni rejalamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Har ikki partiyaga mansub AQSh qonunchilari Pokistonda yadro qurollari soni ortib borayotganidan tashvish bildirdi. Bu o'lka terrorchi guruhlar faol davlat sifatida AQSh rasmiylarida xavotir uyg'otmoqda. Xitoy AQShning Tayvanga 2 milliard dollarga yaqin qurol sotish haqidagi qarori ustidan rasman norozilik bildirdi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri o'rinbosarining aytishicha, bunga qarshi zarur choralar ko'rilishi, jumladan qurol savdosiga aralashgan kompaniyalarga sanksiyalar joriy etilishi mumkin. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti orqali tanishib borishingiz mumkin. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.